عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih membahas tentang al-adabu ma'an nafs, atau adab terhadap diri sendiri. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada adab yang keempat, yaitu al-mujahadah, atau perang terhadap diri sendiri atau perang terhadap hawa nafsu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di awal-awal kita menyebutkan tentang adab ini, adab terhadap diri sendiri ini. Syekh menyebutkan bahwasanya manusia itu sebenarnya tahu bahwasanya kalau ingin sukses dunia akhirat, kalau ingin betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dia tahu bahwasanya dia harus tundukkan jiwa ini. Dia harus beradab terhadap diri dia sendiri. Dan disebutkan oleh beliau tiga hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Pertama, at-taubah. Artinya siapapun di antara kita pasti melakukan kesalahan, dan mungkin kesalahannya berulang-ulang, dan mungkin saja kesalahannya pun sama, masuk ke lubang yang sama, sangat mungkin sekali terjadi. Maka di antara adab seseorang kepada dirinya ketika melakukan kesalahan, satu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab pertama kali kepada diri kita sendiri. Sebelum kita membahas nanti adab kepada tetangga, adab kepada bapak, ibu, anak, kepada diri sendiri ini kita harus atau punya juga adab. Karena jiwa ini harus diselamatkan, diri ini harus diselamatkan. Maka ketika melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua anak Adam itu khata, selalu melakukan kesalahan. Bukan satu dua kali, Nabi Muhammad menyebutkan dengan yakni istilah khata, selalu terus menerus, bahkan mungkin bisa kita sebutkan setiap hari atau setiap saat. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu terus berbuat kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiu'un layl hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya, siap maksudnya menerima taubat semua hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari minta ampunnya di siang hari. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari nanti terbit dari barat. Artinya waktu bertobat masih sangat panjang. Terlepas bahwasanya waktu taubat, takaran untuk diri sendiri atau masing-masing kita adalah ketika ruh sampai kerongkongan. Tapi secara umum, sebelum matahari terbit dari barat, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang tidak boleh kepedean juga jadi orang. Pokoknya tinggal bertobat, pasti Allah ampuni. Kita enggak tahu. Kita tidak tahu ampunan itu. Yang kita tahu, kita berusaha untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua, kesalahan yang kita lakukan kepada istri atau suami, kesalahan yang kita lakukan mungkin terlalu cuek dan tidak peduli dengan anak, kesalahan yang kita lakukan kepada teman-teman sekajian, kesalahan yang kita lakukan ke teman bisnis, banyak, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan yakni yang terkecil sekalipun terkadang kita yakni menganggapnya ringan, padahal itu adalah dosa. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, yakni waktu bertaubat ini masih begitu panjang. Jadi waktu yang kita miliki sekarang gunakanlah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulangi kembali sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu salatal muwaddi', salatlah kalian seakan-akan kalian salat goodbye, salat terakhir. Artinya bisa saja yakni subuh ini adalah terakhir salat kita, bisa saja zuhur nanti atau jumatan tadi adalah terakhir salat kita. Maka waktu tersebut manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga dan neraka begitu dekat dengan seorang hamba. Ketika kematian, maka surga dan neraka sudah dekat di depan mata dia. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian adab berikutnya yang kita pelajari waktu itu adalah al-muraqabah. Al-muraqabah, ketika kita alhamdulillah selalu merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan kesalahan, maka ketika beribadah, harus memiliki adab, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya level ihsan, level yakni di atas seorang muslim ataupun mukmin. Orang yang muhsin betul-betul merasa dirinya diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya dia terhindar dari kemaksiatan, akhirnya dia terhindar dari semua dosa. Kenapa? Karena dia merasa diawasi. Berapa banyak di antara orang kemudian terjerumus kepada kemaksiatan? Kenapa? Karena merasa tidak diawasi. Sering istilah ini disebutkan oleh Ustaz Ahmad, bahkan kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling rendah yang kita takuti. Kita lebih takut dengan teman, kita lebih takut dengan pasangan, kita lebih takut dengan anak, kita bahkan mungkin lebih takut dengan mertua atau orang tua. Tapi ketika bersendirian, ketika bersendirian, dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi dia semua gerik-gerik, gerak-gerik dia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan tidaklah yang terlafalkan, yang keluar dari lisan ini, kecuali di samping kanan kiri dia ada raqib dan atid, malaikat yang selalu hadir, malaikat yang selalu mengawasi. Dan semua amal kita tercatat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan menzalimi hambanya sesuatu apapun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan mizan, timbangan-timbangan amal, dan semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walaupun sekecil biji sawi, kami akan datangkan dia. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk mendapatkan keburukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung amalan kita. Baik, baik pula. Buruk, ya buruk pula. Wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah kami yang menghitung. Allah Subhanahu wa taala tidak melewatkan sedikit pun dari semua amal kita. Bahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang yakni bertebaran di muka bumi, yang berebut untuk kemudian mencatat amalan seorang hamba, dan mereka shiftnya itu ketika subuh dan maghrib. Kata Nabi Muhammad SAW, yani la yas'adu ilallah illa tayyib, faya'ruju alladhina batu fikum fayakulu kaifa taraktum ibadi. Tidak ada yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang tayyib, yang baik, kata-kata yang baik, amalan yang baik. Semua yang baik itu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala semua malaikatnya yang tadi malam bermalam bersama kalian, mencatat semua amal kalian, baik ataupun buruk, yang bersimpuh kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang meneteskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lecet jidatnya untuk sujud di depan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sibuk di night club. Semuanya tercatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Kaifa taraktum ibad?" Bagaimana keadaan hamba-Ku ketika kalian tinggalkan? Semua tercatat. Pagi, siang, mereka akan laporkan ketika maghrib. Malam, mereka akan laporkan ketika subuh. Tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang harus memiliki adab kepada diri, yaitu al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya, apapun itu bentuknya. Dan subhanallah, melakukan ketaatan ketika bersendirian itu lebih susah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang lihat. Dorongan kita untuk melakukan riya begitu kuat. Ketika banyak orang baru kita taat. Ketika banyak orang baru kita kemudian menjalankan ketaatan begitu giatnya. Tapi ketika sendirian, sudahlah. Karena enggak ada yang lihat. Minimal yang tahu paling istri. Minimal yang tahu paling suami. Makanya suami dan istri itu adalah benteng terakhir aib sebuah keluarga. Anda sebagai suami bocor mulutnya, Anda sebagai istri bocor mulutnya, selesai keluarga Anda. Kenapa? Anda benteng terakhir. Tapi andanya cerita sana sini. Benteng terakhir aib semua kita adalah pasangan kita. Kalau pasangan kita kemudian mudah sekali mengumbar aib yang ada di keluarga, walaupun dengan ada bercanda, selesai. Habis haibah suami Anda. Habis kemuliaan suami Anda. Gugur kehormatan dia di depan semua orang. Dan dia enggak tahu. Kenapa? Istrinya cerita sana sini, suaminya cerita sana sini. Subhanallah. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, yani beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beradablah kepada diri kita sendiri dengan selalu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua gerak-gerik kita. Dan ini tips yang paling kuat untuk menghindarkan kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Yusuf bisa kemudian meninggalkan tawaran itu? Karena beliau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga yang sudah kita bahas juga adalah al-muhasabah. Dan saya menyebutkan kala itu betul-betul kita ini seperti pedagang. Amal soleh itu bagaikan ra'sul mal. Amal soleh itu bagaikan modal. Kewajiban-kewajiban itu bagaikan modal. Kemudian amalan-amalan sunnah itu bagaikan keuntungan atau ribah. Tapi kerugian diistilahkan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka kata beliau di setiap hari, maka kata beliau di setiap hari kita, di akhir hari kita, hisaplah diri kita masing-masing. Apakah modal kita sekarang masih utuh? Apakah alhamdulillah kita mendapatkan keuntungan hari ini? Atau na'udzubillah kita merugi? Yang lebih parah lagi, sampai modalnya pun terpukul, sampai modalnya pun kemakan. Kenapa? Kewajiban dia tinggalkan, bukan lagi kemaksiatan yang dia lakukan, apalagi kemudian yang sunah-sunah dia lakukan, yang wajib dia tinggalkan, modalnya habis. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghitung, selesai. Tidak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul yakni percontohan yang beliau buat di awal pembahasan al-muhasabah kala itu bagus sekali. Kita bagaikan pedagang dengan memiliki ra'sul mal atau modal awal, yaitu menjalankan kewajiban. Minimal itu pertahankan. Minimal kada temakan modal barang. Datang seorang A'rabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, apakah aku akan masuk surga jika aku cuma menjalankan yang wajib? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya. Subhanallah. Kalian bisa bayangkan orang mempertahankan yang wajib, surga menanti. Apalagi kemudian dia tambah dengan yang sunnah-sunnah, level derajat dia di surga pasti naik. Surga Allah Subhanahu wa taala ada 8 tingkatan. Per tingkatan ada 100 anak tangga. Antar anak tangga jaraknya antara langit dan bumi. Kita ingin naik level. Kita ingin naik derajat dengan menjalankan yang sunnah. Dengan menjalankan yang sunnah. Dan mudah-mudahan terjauh dari perkara-perkara yang yakni dosa yang akan mengurangi keuntungan kita, na'udzubillah, sampai menggerus modal kita. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, berikut adab yang keempat dan yang terakhir yang harus kita lakukan kepada diri ini atau jiwa ini adalah al-adabu ma'an nafsi wa huwa al-mujahadah. Adab kepada diri sendiri, yaitu bab al-mujahadah atau perang terhadap hawa nafsu. Kata beliau rahimahullah, al-mujahadah. Kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu sabdanya. Ada di Arba'in Nawawi, pilihan hadis pilihan. Kenapa aja ustaz nih hadisnya ngitung-ngitung terus? Itu minimal yang pian minimal juga harus hafal. Hadis Arba'in Nawawi, 41 hadis. 41 hadis itu minimal ada di kepala kita masing-masing. Imam Nawawi mengumpulkan hadis itu yakni dengan yakni ketelitian, mencakup semua aspek kehidupan ini, akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak, ada di 41 hadis tersebut. Hafalkanlah. 42 ya, udah diganti. Saya berarti udah diganti. Oh, saya yang salah. Udah ditambah aja. Aduh, saya yang salah. Saya ingatnya 41 aja. Iya. Hah? Oh ya, umur siapa? Oh, berarti 41 yuk. Tua banget ente ya. Empat dua ya. Tapi kalau sudah di Jami Al Ulum Wal Hikam itu tambah 10 kalau tambah 8 apa tambah 10? Tambah 8 ya. Total 50 kayaknya. Artinya itu minimal yang harus kita miliki di rumah. Minimal banget ya. Minimal punya Arba'in Nawawi di rumah. Entah itu syarahnya Ustaz Yazid, silakan beli di Pasaifullah. Entah syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Hadis 42. Oke. Syarahnya terlalu banyak. Syarahnya begitu banyak. Keterangan dari para ulama untuk hadis begitu, dan ini menunjukkan bagaimana ketelitian seorang ulama yang menunjukkan mereka adalah pewaris para nabi. Dia pilihin betul-betul bab. Sampai urusan peradilan pun ada di Arba'in Nawawi. Urusan manusia, urusan antar anak Adam. Karena beliau memang kumpulkan, walaupun misalnya kata Imam Ahmad, jika dikerucutkan hadis itu semuanya tinggal satu, maka apa itu hadisnya? Hadis Umar bin Khattab. Hadis nomor 2 kalau enggak salah di Arba'in Nawawi tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau dikerucutkan hadis itu cuma satu cukup. Karena ini inti kehidupan. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Walaupun mungkin di beberapa syarah kitab Arba'in Nawawi tidak terlalu detail membahas hadis ini, tapi di Jami' al-Ulum wal-Hikam banyak keterangan tentang pembicaraan para ulama tentang keabsahan hadis ini. Cuman yakni banyak jalannya, banyak mutaba'ah dan juga syawahidnya, maka level hadisnya naik, bisa dijadikan hujjah. Karena apa? Karena sejalan, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kita harus menundukkan hawa nafsu. Kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna, hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengan. Sampai hawa nafsu kita ini kita tundukkan untuk firman dan sabda, iman kita tidak bakal sempurna. Pian semuanya kalau tidak bisa menundukkan hawa nafsu, pian semuanya tidak hadir sekarang. Ulun tidak katakan semua kita sekarang sudah dalam level iman yang mantap, tidak. Orang perlu menundukkan hawa nafsunya sampai bisa hadir di sini. Karena keinginan jiwa ini, keinginan hati ini, itu pengennya tidur. Apalagi beberapa hari ini dinginnya, masya Allah, boro-boro ingin menyentuh air. Kalau yang punya water heater ya enak, tapi yang punya air biasa, iya. Apalagi misalnya orang yang yakni mengandalkan air sungai, karing, nggak ada airnya. Subhanallah, Pak, kalau pian tidak menundukkan hawa nafsu, nggak bakal bisa hadir sekarang di sini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Di surah Yusuf, dan itu ayat pertama yang dibahas oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Aku tidak mensucikan diriku, aku tidak membebaskan diriku, karena memang jiwa ini ammarah, cenderung untuk memerintahkan kepada yang su', kepada yang buruk. Alah, subuh tidur aja lah. Lihat perempuan banyak membuka aurat, lihat aja lah, apa-apa mereka juga yang buka, tinggal dilihat doang kok. Kan mereka yang buka, situ punya mata, ya monggo, colok matanya. Perempuan-perempuan yang terbuka auratnya, terkadang kemudian ketika ada laki-laki yang jelalatan, mereka marah, lucu kan? Kalau punya mata dijaga dong, situ yang buka, saya punya mata kenapa disalahin? Ingin dihormati, ingin dihargai, situnya gak punya harga, gimana dong? Iya, harganya gak ada, pengen dihargai. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yang naksir dengan yang tidak ada harganya juga yang tidak berharga. Yang naksir dengan yang murahan-murahan juga. Cie. Maka itu tugas kita semuanya untuk memerintahkan istri-istri kita menutup aurat. Sebagian di antara kita istrinya sampai level pakai cadar, cuman kelihatan matanya. Saking indahnya matanya, sampai matanya pun ditutup. keindahan mata perempuan itu sudah menunjukkan cantiknya paras. Perempuan itu bisa kelihatan cantik tidaknya dari mata udah kelihatan. Sampai matanya pun harus ditutup. Perempuan-perempuan Arab, mereka memiliki mata yang seperti digambarkan Nabi Muhammad SAW tentang hurun ain, bidadari, di mana matanya besar, hitamnya lebih banyak dibandingkan putih. Matanya bidadari. Makanya mereka kalau pakai cadar sampai level, sampai matanya pun ditutup. Tapi kalau putih semua itu orang sekarat. Itu orang sekarat. Wih, matanya putih semua, itu lagi sekarat. Atau hitam semua gitu ya. Oh, hitam semuanya. Wah, contohnya pakai soft lens. Hadirin, kalau semua kita sampai detik ini, bukan berarti kita sudah mempraktekannya, kita akan selalu belajar. Tidak menundukkan hawa nafsu, niscaya semua ketaatan ini kita tidak lakukan. Semua ketaatan ini tidak kita lakukan. Hawa nafsu itu, jiwa ini pengennya santai, pengennya berleha-leha, pengennya maksiat. Karena semuanya nikmat, subhanallah. Tapi kita pilih untuk menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang sudah beradab ke dirinya sendiri. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia beradab. Makanya dia tundukkan hawa nafsu. Beliau menyebutkan di sini. Al-mujahadah. Wahia ay ya'lam al-muslimu an a'da a'da'ihi ilaihi huwa nafsuhu allati baina jambai. Wa annaha bitab'iha mayyalatun ila syar. Farraratun minal khair ammaratun bisu. Qala ta'ala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu tuhibbu da'ata wal khuluda ila ar-raha wa targhabu fil batalati wa tanjarifu ma'al hawa tastawiha ash-shahawatu al-ajilah wa in kana fiha hatfuha wa shaqa'uha. Kata beliau rahimahullah, mujahadah yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah hawa nafsu dia atau nafsu diri dia sendiri. Jadi sebelum memikirkan syaitan, sebelum memikirkan musuh kita dari kalangan manusia, musuh dari kalangan jin, musuh dari kalangan manusia, kita punya musuh bebuyutan sendiri yaitu apa? Jiwa, hawa nafsu ini. Nafsu itu jiwa, tapi ditambahkan dengan hawa, keinginan. Hawa nafsu. Kata beliau, nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan, serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Ini basicnya. Yang namanya jiwa kita itu basicnya seperti ini. Cuman jangan kalah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah apa itu? Al-Fajr? Wasyamsi wa duhaha. Iya. Yang ulun ceritakan waktu itu loh. Seorang imam yang di Pekanbaru itu. Setelah walad dhalin amin, dia was. Dia tuh pengen baca ayat tertentu. Tau-taunya yang di belakangnya menyebutkan tadi. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Diam dia. Dia enggak hafal ayat itu. Dilanjutkan lagi sama yang di belakangnya. Wal qamari idza talaha, wal qamari idza talaha. Sampai ayatnya terakhir selesai. Setelah sholat ditanya, ente tadi sebenarnya hafal apa enggak sih? Ana itu tadi pengennya wasama'i wa thoriq katanya. Was. Iya, dia pengen wasamai wa tarik, tapi yang di belakang ngasih tahu wasyamsi wa duhaha. Waduh. Jadi dia enggak hafal. Bukan gagap loh ya, dia betul-betul lupa. Bukan was. Bukan. Ya was. Wasamai wa tarik. Ya Allah, true story, lucu banget. Ya. Ya, ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang Pak, salah satu produsen handphone ternama, ulun bilang Samsung nggak enak. Dia sekarang kan selain sekarang sudah yang namanya handphone tuh pindah ke jam tangan, sudah lama sebenarnya ke jam tangan. Sekarang pindah ke kacamata. 2 tahun yang lalu itu baru ide saja, sekarang sudah terjadi memang. Dan mereka mengeluarkan produk itu dengan fitur, seperti proyektor. Fiturnya itu nembak tulisan dan bisa ditanam di situ Al-Quran. Jadi nanti yang gak hafal hari Jumat nih, si Farhan gak ada gitu kan, Ustaz Ahmad misalnya gak ada gitu, atau si Ijai gak ada, itu kalau pakai kacamata itu bisa nembak ke sini semuanya ya, Al-Insan, sebelum Al-Insan apa? Al-Jum'ah, As-Sajdah, kemudian yani Al-Insan. Yang jadi ulun bacanya di Facebook sekarang dibahas oleh para ulama kebolehannya, boleh atau tidak, karena dia akan membaca. Kan banyak sekarang di masjid atau musola itu, bahkan waktu ulun ke Bontang itu, masjid-masjidnya ada apa tuh stand buat Quran gede, karena untuk membaca. Syukur waktu dibaca, dibuka tuh Quran, kalau dibuka wah not balok nih. jadi jirigen lagi, dirjen jirigen membuat, iya yang buat itu loh, apa not balok partitur ya. Oke, okay. Itu nanti ya harus belilah, minimal kita beli satu. Tapi salah pencet film kartun, nggak jadi sholat, salah pencet filenya. Ya Allah, yang di belakang juga nggak ngingetin imam, nonton aja ketutupan imam, waduh mam minggir dong mam, suruh lagi seru film kartun ya, Kemos. Itu kata-kata Kemos dari mana ya? Kemos. Kartun jadi Kemos. Apa tuh Pak Saiful? Itu perlu ditelusuri itu. Dari mana bahasa Banjar menyebutkan kartun itu Kemos? Oh, dari Mickey Mouse ya? Oh iya, iya. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oke. Okay. Kita lanjutkan ya. Kata Pak Saiful, kalau ada punchline itu harusnya di awal-awal biar gak ngantuk katanya. Ya, tapi sekarang di akhir-akhir sajalah. Al-Mujahadah. Yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwa musuh bebuyutannya adalah hawa nafsunya sendiri. Nafsu menurut tabiatnya selalu condong kepada keburukan dan lari dari kebaikan serta senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan dan beliau memberikan perumpamaan, karena semua ini yakni basicnya ada di hati. Bendanya itu adalah jantung. Semua perintah akal itu adanya di jantung. Kata beliau, jantung ini kata beliau bagaikan kerajaan. Kemudian di sana ada pagarnya, atau ya pagar kerajaan, benteng kerajaan. Shelton itu tempat mereka menempel di benteng, menempel di yani pagar itu. Sedangkan malaikat Allah di luarnya. Beliau ingin berikan gambaran bahwa bukan perkataan Nabi, bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin berikan gambaran begitu dekatnya syaitan untuk merusak jiwa ini. Mereka lebih dekat jaraknya daripada malaikat yang mungkin membisikkan kebaikan. Mereka lebih dekat untuk membisikkan yang buruk. Maka jangan kalah. Kenapa disebutkan oleh beliau di sini adalah musuh bebuyutan? Karena apa? Langsung sama iblis, langsung sama syaitan. Karena mereka kemudian yang menghasut kita selalu. Dan bawaannya ingin melakukan hal-hal yakni yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. "Wa ma uzakki nafsi" disebutkan, aku tidak mensucikan diriku. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ceritanya ini tentunya di cerita Nabi Yusuf. Dikit lagi ya, 4 menit lagi lah. Oke. Disebutkan dalam tafsir singkatnya, "Wa ma unazzihu nafsi an iradati su." Aku tidak mensucikan diriku dari perbuatan atau keinginan melakukan perbuatan buruk. "Wa ma aradtu bidzalika tazkiyata nafsi." Aku juga tidak bermaksud untuk mensucikan diri ketika beliau menolak untuk diajak berzina. Saya bukan sok suci, saya bukan ingin mensucikan diri. Jiwa ini memang bawaannya pengen melakukan kemaksiatan. Tapi harus dilawan. Tapi harus dilawan. "Li'anna sya'nan nafsil bashariyah kathratul amri bisu'i limailiha ila ma tashtahi wa su'ubati kafiha anhu." Karena memang keadaan hati seorang manusia, jiwa seorang manusia itu lebih banyak mayyal ila su'. Memang condong kepada yang buruk-buruk. Kalau pian prosentasekan antara orang yang taat dan yang tidak, lebih banyak yang tidak taat. Kenapa? Mereka mengikuti hawa nafsunya. Di sisi lain orang-orang ini sibuk kemudian mereka melawan hawa nafsunya. Dan sedikit. Ghuraba itu sedikit. Orang-orang yang tetap taat di mana semua orang sudah rusak. Sedikit. Itu kan ujung sabda Nabi Muhammad. Ketika beliau bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu dimulai dengan keterasingan dan nanti akan kembali asing. Orang akan memandangnya asing. Fatuba lil ghuraba, kabar gembira untuk orang-orang yang ghuraba atau gharib, orang asing. Di antara terjemahannya tentang orang-orang yang gharib atau ghuraba, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang tetap taat. Orang-orang yang tetap menjalankan ketaatan fi unasin su, di komunitas yang buruk. Ketika manusia semuanya buruk, dia tetap taat sama Allah Subhanahu wa taala. Keburukan begitu gampang diraih. Keburukan begitu gampang dilakukan. Ketaatan berat. Menjalankan ketaatan ini berat. Makanya kalau kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu, kita enggak bisa hadir sekarang. Dan mudahan kita selalu bisa mengalahkan hawa nafsu untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikode ini ada jiwa ulun mengode. Robi kenapa selalu teh ya? Yang ada ini ya? Iya, sekali-kali susu. Susu etawa. Campur jahe. Jeruk nipis. Bensin. Minuman apa itu? Punch. Oke, okay. Spiritus. Dulu Pak ya, di pesantren itu ya, biasanya kan kita kalau subuh dan sudah terlambat, itu sikat giginya di masjid. Artinya dari kamar cuman bawa odol, sikat, handuk. Sikat giginya di masjid. Oke, berarti kan kita bawa odol sama sikat gigi, bukan di kamar mandi, kamar. Selesai, biasanya habis sholat subuh ngaji sebentar, kita habis itu ngopi sama-sama. Satu gelas gini mungkin bisa 5-6 orang muter gitu. Jadi suatu saat ini ada yang iseng, kopi baru dibuat, tentunya ada yang iseng, sedikit dari odol itu dimasukin sama dia. Aduh, ente iseng banget. Ini kopi minta tau enggak? Gimana lagi? Akhirnya enggak ada yang mau minum. Ya aduk-aduk sambil ngobrol aja. Tak taunya pian tahu. Saking isengnya mereka, anak pesantren. Ada salah satu ustadz lewat. Tat, ngopi tat. Ustadznya mampir. Pian bisa bayangkan kejadian berikutnya. Mereka enggak minum, ustadznya nyeruput. Ya Allah.
anak pesantren. Ustaz kok bisa cerita pelakunya siapa? Aduh dosa banget ya. Ustaz siapa waktu itu? Aduh. Ya Allah. Odol. Odol. Mungkin kata ustaznya, keren juga nih. Kok kopinya rasa-rasa min gitu. Belum tahu dia kita masukin odol. Aduh. Syukur dia gak nanya, ini kopi beli di mana? Wah, alhamdulillah dia gak nanya. Ya Allah, anak pesantren. Masukkan anak pian ke pesantren biar punya pengalaman seru. Ya. Mana tadi? Oke. Illa ma rahimallahu minan nufus fa isma fa asamaha minal amri bisu. Inna rabbi ghafurun liman taba min ibadi rahimun bihim. Jiwa memang condong kepada keburukan, susah untuk melakukan kebaikan kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Nah, ini penting. Mudah-mudahan kita dirahmat. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Maka yakni Allah yang asamaha. Allah akan menjaga jiwa kita ini supaya tidak condong kepada yang buruk. Makanya doa minta rahmat kepada Allah itu diantaranya adalah juga untuk ini, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah dan bisa menggiring kita kepada kebaikan jauh dari keburukan. Karena cuma orang-orang yang dirahmati yang bisa melawan hawa nafsunya. Inna rabbi ghafurun liman taba min ibadi. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun untuk semua orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatannya. Rahimun bihim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepada umat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu kayaknya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada siapapun di antara kita dan kemudian memudahkan jiwa ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.